зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Младеновска. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Хаотичниот избирачки список може повторно да ги одложи изборите. Граѓанските иницијативи тешко се гураат докрај, па тие мора да се врзат за политичка партија за да им успее протестот. Кампања будење за подигање на свеста за лицата со Даунов синдром. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Полошо отколку што се очекуваше е состојбата со избирачкиот список, велат познавачите, и се сомневаат дека до изборите на 5 јуни хаотичната слика ќе се среди. Според извештајот на Државната изборна комисија, кој се појави во јавноста, близу 500.000 гласачи се спорни. Повеќе од прилогот на Марија Митевска.
Доцнењето со вкрстената и теринската проверка на избирачкиот список, како и бројката која циркулира во јавноста дека според првичните сознанија има речиси половина милион спорни гласачи, уште еднаш го покренуваат прашањето дали навреме ќе биде прочистен избирачкиот список до изборите закажани за 5 јуни. Од Државната изборна комисија соопштија дека откако ќе биде усвоен извештајот за вкрстената проверка, ќе започнат со теринска проверка на гласачите. Според извештајот на комисијата кој се појави во јавноста, 495.258 се спорни гласачи. Универзитетскиот професор Темел Користевски вели дека може да се заклучи, оти се покажало дека избирачкиот список е хаотичен.
За да се очисти тој хаотичен избирачки список, треба повеќе време. Времето до 5 јуни е кратко. Тоа се так со добар ангажман пред се на Републичката изборна комисија, тоа е нејзина работа пред се. Во соработка со надлежните државни органи и институции може многу да се направи, веќе и до сега е прилично направено, и ова што се открија недостатоците на тој избирачки список е голема работа.
Џабир Дерал од невладината Цивил, која се бави со мониторинг на изборниот процес, смета дека катастрофалната состојба на избирачкиот список во изминатите години сепак се покажало уште полоша од сите очекувања, предвидување и анализи.
Тоа што го гледаме во текот на овие денови, доколку се покаже сосема точно, а нема причина да не биде точно, предпоставува дека на вистина и покрај нашите оптимистички проценки дека експертскиот капацитет на ДИК е поголем, сепак имајќи ги предвид сите обструкции, сите околности со други ја придружува целата состојба во Македонија, не веруваме дека ќе се постигне со почитување на роковите кои се предвидени пред договорите на меѓупартиите.
Ристевски додава дека потребно е време за целосно да биде прочистен избирачкиот список, но според него до изборите има време за тој да добие не одлична, туку добра оценка.
Се плашам да не изостане со работката на органите и институциите, да не се вршат обструкции околу прочистувањето на избирачкиот список, ако до тоа дојде, можно е тоа да дојде тоа. На листина може да се случи да не се завршат работите до 5 јуни. Тоа нема да биде добро, тоа веројатно ќе наметне потреба од понатамошно одлагање на изборите, ако сакаме да имаме на листина фер и демократски избори.
Според Дерала мора да се исполнат сите услови за спроведување на фер и слободни избори во Македонија, а потоа да се размислува за датум, бидејќи во друг случај се урива стекнувањето на доверба во изборниот процес. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Владата има игнорантски однос кон барањата на повеќе категории на граѓани. Па тие што протестираат почнуваат да размислуваат дека врзувањето за политичка партија е единствениот начин да добијат повеќе. Мирјана Спасовска анализираше.
Веќе една година секоја сабота група граѓани одат да протестираат против високите сметки за парно грејење, но без поголем ефект. Тие се исклучени од системот на парно грејење, но топлификација се уште не ги третира како исклучени потрошувачи. Марија Ненов од движењето УА Лопови, која бара исклучените граѓани да не плаќаат, не мисли дека тие одат на протести кои немаат ефект, меѓутоа веќе размислува оти врзувањето за политичка партија единствениот начин за да добијат повеќе.
Ние го популяризираме проблемот кој што некој сакаше да го скрие и да намет на граѓаните давачка што не би требало да ја има. Секако да пиме ефект. Значи, сватиме дека не можеме да се бориме во рамките на системот, така да седиме малки политички и ќе поддржиме оние политички структури во наредните избори, кои што веќе ни обеќаа дека ќе го решат проблемот. Значи, мислиме дека така најдобро кој семе, бидејќи беше блокирани на многу начини.
Нивното движење имаше иницијатива пред Уставниот суд од каде стигна одлука дека исклучените граѓани треба да плаќаат. Ненов укажува дека се разочарани од институциите и дека патот по кој ќе се постигнува решение ќе го бараат и надворот од државата пред судот во Страсбург. Протестот на УА Лоповиот кој нема ефект не е единствен со таков епилог и државата затоа изложена на премногу критики од невладините активисти дека владата има игнорантски однос кон барањата на повеќе категории на граѓани. Никола Писарев меѓутоа смета дека последиците од протестите се значени и малку по малку ќе се видат понатаму.
Оваа држава наша е заглавена во оваа ситуација во која што се наоѓа следниве години и пол две. Токму заради таа стаја непопушливост. От таа непопушливост зададме ние добро. Значи не попуштаме на студентите, не попуштаме на архитектите, не попуштаме на еколозите и на крај дојдовме во една ситуација на едно збитување во агол, меѓутоа се случува има некакви помрднувања. Ако они не го прават тоа, сите ќе заборават дека постојат, тогаш то после никогаш нема да се реши нивниот проблем.
Како и да е, сега е предизборен период и дел од активистите сметаат дека ова е вистинскиот момент кога луѓето може да ги осварат ефектите од нивната подолготрајна борба. Надеж дека протестите ќе го дадат посакуваниот ефект, имајќи 4000 истечени работници кои со години бараат да добиваат по 100 евра месечно до пензионирање или до ново вработување.
Ми се надамо дека ќе има, зашто не би излегувале ако овој. Нема да се откажемо и ќе искачаме и дали.
Вели председателката на протестот Лилјана Георгиева, која најави нови протести пред државните институции и блокирање на граничните премини и патарини, се дека не се реши нивниот статус со нов закон. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Република се занимава со Заев и со Јанева и споредува кој лажел за тоа колку снимки доставил Заев во специјалното обвинителство. Фокус го анализира однесувањето на Стефче Јакимовски, кој, како што пишуваат, од джокерот на Бранко прераснал во громобранот на Груевски. А Глобус се осврнува на преседателот Иванов и забележува дека тоа е најголемата марионета од преседател на државата што некогаш ја имала Македонија. Прегледот на неделниците го подготви Горица Попова.
На слобната страница на најновото издание на Република донесува монтирана фотографија на Заев и на Јанева со долги носови, демеки двајцата како детскиот јунак Пинокио, кому од лажење му пораснал носот. Неделникот ја користи најновата закачка што провладините медиуми ја изнајдоа, споредувајќи го бројот на аудио снимките наведен во извештајот на СЈО и бројката што Заев ја кажал во интервјуто за Сител Солатас. Па со крупни букви е напишано и прашањето: до кога ќе го лажат народот, каде исчезна 500.000 разговори. Уводникот пак се занимава со протестот за одбрана на уставот на државава, па во наслов забележува дека СДСМ и Соросовите платеници доживеале дебакл. Насловот гласи: народот го одбрани уставниот суд, па оди со тезата што се врти низ провладините медиуми дека целта на СДСМ и на соросоидите не им била да го бранат уставот, туку насилно уривање на државата и институциите. Фокус на насловната оди со заклучок Стефчо Јакимовски, джокерот на Бранко, громобран на Груевски. За во пошироката анализа на неговото однесување да подсети дека некогашниот член на ЛДП, потоа член на СДСМ и човек од доверба на Црвенковски и министер во неговите влади Јакимовски, во 2013-та се сврте кон ВМРО ДПМН, прашувајќи зошто сега мора толку силно да го зарива ножот во демократијата и во правната држава, да врши политичка самоекзекуција на јавна сцена, да се бербати и да се препелка во халта во која тоне фамилијата, ако тој сам Миот, како што тврди, нема никаков криминал изминативе 20 и кусур години, колку што е во политиката и во бизнисот. Авторот потоа продолжува со прашањата зошто се претвора во политичка преторијанска гарда на режимот, кога Мијалков, Јанкуловска и Јанакиевски се во глувчачка дупка, а Груевски политички се тетерави. Дотаму ли Стефчо нема никаков излез или како политички маршојадец нешто сепак наумил? Прашува Фокус, па оди со тезата дека Јакимовски може би сака да биде калиф наместо калифот. Нашиот председател Лутко гласи еден од насловите во најновиот глобус, пренесувајќи ги во текстот историските одговори на Иванов за германски билд. Во колумната Таленти пак авторот пишува за најголемата марионета од председател на државата, што некогаш ја имала Македонија. За да продолжи дека разлутената марионета удри по државите членки на ЕУ, зошто не ја сакаат Македонија, која во неговите и во очите на неговите сајби е толку многу голема, силна и успешна. Никој не одговори, забележува неделникот, сите одамна знаат дека кукларот и марионетите бегаат од ЕУ и од европските вредности како ѓаволот крст, а кавгата со Германија, особено плачењето, дека Европа не ја сака Македонија, главно се наменети за домашни потреби, заклучува Глобус. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со заложба да се разбуди свеста кај луѓето и заедно да тежнееме кон едно подобро, пофункционално и похуман општество, во понеделник на 21 март, на денот на пролетта и светскиот ден на лицата со Даунов синдром, ќе започне кампањата Будење. Организирана и поддржана од Сдруженијето за помош и поддршка на лица со Даунов синдром Вера и Ресурсниот центар на родители на деца со посебни потреби. Љупче Јолевски.
Вака Елена Христова, придружувана од големиот оркестар и хорот под диригентската палка на маестро Валтер Сивиоти, ни собственото изведувачко јас, ке ги помине преубавите стихови на Владимир Мартиновски. И ќе се роди песна, авторска, но чиниш речиси спремна за обнародување. Една од оние што ќе ти ја стопли душата и што може да те натера да се чувствуваш како да ја снемало градотијата на светот околу тебе, а останали да царуваат само поезијата и музиката. И во предисторијата за нејзиниот настанок треба да биде познато дека Мартиновски ја напишал специјално за колективното дело Кармина Балканика. За проектот за чие последно издание инспирација беше водата како примордијален елемент и за кој на покана на Сивилоти и италијанскиот Мителфест компонира и пишуваат творби Едуардо де Ангелис, Луиджи Мајерони, Лосрис Сесково од Италија, легендарниот Арсен Дедич од Хрватска, Дамир Имамович и Маја Сар од Босна и Херцеговина, словенечкиот кантавтор Владо Креслин и нашиот Мартиновски. Сгоре на тоа во рамки на делото беа изведени и поетски творби од Дениса Буковиќ, Дорта Јагиќ, Зулијана Јорганџи, Драган Јовановиќ Данилов, а во изведбите на песните учествуваа мнозина реномирани интерпретатори како Тоска, Луиджи Мајерони, Лорис Весково од Италија, Дорина Леко од Албанија, Тања Михело Словенија и Елена Христова, пеачката на Баклава, Биоскопија и турската група Баба Зула. Говорејќи за проектот, Мартиновски вели дека на него се нашел благодарение на препораката од колешката од катедрата по италијанистика Руска Иванова Наскова. Дополнува дека поканата стигнала токму во моментот на објавувањето на неговата стихозбирка Вистинска вода, во која има еден поголем циклус на песни поврзани со водата.
И покрај тоа што има 30 на песни поврзани со водата, направив една сосема нова песна и тоа во договор дури направив и композиција, значи го вклопив текстот со мелодијата и потоа аранжманот за оркестар го направи Валтер Сивилоти и посебно ми е драго што Елена Христова се нафати да ја испее песната специјално премиерно за овој проект.
А Христова пак истакнува дека пред себе сакал да му се заблагодари на својот пријател, музички собеседник и кантавтор Владимир Мартиновски за неговата морска молитва. Појаснува дека заедно со неа биле дел од една преубава приказна посветена на водата. Дека музичко-поетското дело Кармина Балканика неодамна добило траен запис и дека гледајќи го се вратила на улиците и на малите плоштади на автентичното градче Чивидаде до Фруили, односно на отворањето на последниот Митлфест.
Да споделуваш со стајачки композиторски поетски имиња од Балканот, односно да слушаш мелодии кои те враќаат во 70-те, 80-те години, беше навистина едно прекрасно искуство, бидејќи веќе таа квалитетна поп музика тешко и можеш да ја сретнеш некаде. И сето ова пак преточено во неверојатните моќни и драматични аранжмани на Валтер Сивилоти заедно со многобројниот хор и оркестар, навистина возвишено чувство.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа. Со вас од студиото во Скопје беа Пелагија Младеновска и Дејан Балаовски. До слушање.